Milé sestry a milí bratři, v tom dnešním zamyšlení, kdybych to měl číst celé, nad čím bych se chtěl dneska zamýšlet, tak bychom nedělali nic jiného. A tak já přečtu jenom takový úvod a průběžně se budu vracet k tomu textu různými verši, které vlastně to moje zamýšlení obsahují a doprovází. Když jsem přemýšlel, jak to kázání nazvat, tak jsem nevěděl úplně, ale možná, že to ten název Jákob, Izrael, vystihuje to, o co bych se s vámi dnes chtěl podělit. A ten text, který bych chtěl přečíst, je z 27. kapitoly, takový ten známý, když vlastně Izák vyzval své syny, aby mu připravili pokrm, aby jim mohl udělit požehnání. Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu, on odvětil, tu jsem. Izák řekl, hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dříve, než umřu. Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek, poradila Rebeka svému synu Jákobovi. Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem. Řekl mu, přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem. A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůl zlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš. On se nají a před smrtí ti požehná. Jákob však své matce Rebece odvětil, můj bratr Ezau je přece chlupatý a já jsem holý. Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Matka mu řekla, takové zlořečení, ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kůl zlata. Šel tedy pro ně a přinesl je matce. Ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měl doma, u sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba. Jeho ruce a hladký krk ovinula kůzlečími koškami. Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. I vešel ke svému otci a řekl, můj otče. On odvětil, tu jsem. Který jsi ty, můj synu? Jákob řekl otci, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izák však synovi řekl, jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. Izák řekl Jákobovi, přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne? Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl, hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. Řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau. On odvětil, jsem. Tolik tedy z úvodního čtení. Nevím, jestli máte, asi budete mít podobnou zkušenost jako já, že někdy, když čtete Bibli, tak je dobré si přečíst celý ten příběh. Celý příběh, který se týká Jákoba, který se týká Izraele. Od začátku až do konce. Od toho, kdy se narodil, až do konce, kdy zemřel. A je dobré si to přečíst celé, protože máte takový ucelenější obraz. A když jsem to udělal, když jsem to si takhle přečetl, tak jsem zjistil, že vlastně Jákob je jeden z nejzajímavějších lidí ze Starého zákona. Na první pohled, když čteme tyhle události a možná i jiné, tak to vypadá, že to byl člověk podvádějící. Vždyť i Jákob znamená úskočný nebo lstivý. Že to byl člověk, který měl svoje tajné úmysly, že byl vlezlý, že byl manipulativní. Že ten jeho charakter jakoby nebyl hoden následování. Nicméně v Bibli čteme, že Bůh tohoto muže miloval. A jeho život je naplněn podivuhodnými lekcemi pro nás o božích záměrech s lidským stvořením. A já bych chtěl tak trošku proletět ten jeho život. A budu se snažit rychle, musel jsem to zkrátit, protože kdybych chtěl proletět celý život, tak by to bylo nadlouho. Poprvé vyzrál Jákob na Ezaua, když ho připravil o prvorozenství, když Ezau se vrátil z lovu a byl úplně vysílený, vyhladovělý, a Jákob mu nabídl hrnec čočky jako výměnu za jeho prvorozenství. A když Ezau viděl tu červenou čočku, tak si myslel, že to je něco krvavého, a myslel si, že díky tomu se mu vrátí ta jeho síla. A potom, když to snědl a zjistil, že tam žádná krev není, tak se cítil podvedený. Ale už odpřisáhl Jákobovi, že mu přenechá to prvorozenství. Už tehdy byl naštvaný, že ho jeho bratr doběhl. To prvorozenství mělo velký duchovní význam. V Genesi 28:14 čteme: a v tvém semeni dojdou požehnání všechny čeledi země. A to, že on přenechal to prvorozenství svému bratru, je tam i související hrůza z toho, jak lehce se Ezau toho prvorozenství vzdal pro pokrm. Za bezvýznamný hrnec čočky. Vůbec mu na tom prvorozenství nezáleželo. Nezáleželo mu na tom, že by mohlo o jeho rodu platit a v tvém semeni dojdou požehnání všechny čeledi země. Vůbec tak to nepřemýšlel. Na rozdíl od Jákoba. Dále Jákob, jak jsme četli před chvilkou, ukradl Izákovi to otcovské, to patriarchální požehnání, požehnání, které patřilo Ezauovi. A ono to, když to čteme, ten příběh, tak na první pohled to vypadá, jako by Izák měl radši Ezaua než Jákoba. Nevím proč, nevím, jestli ten můj dojem je správný, ale vypadá to tak. Izák byl starý, ležel na lůžku a velmi špatně viděl, nebo vlastně neviděl, a Jakob předstíral, že je Ezau na doporučení a popud své matky, aby obdržel to požehnání. A když se Ezau dozvěděl, že mu bratr ukradl vlastně požehnání, rozhodl se svého bratra zabít. Ezau řekl, právem dostal jméno Jákob, to je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám sobě, mému otci se blíží dny truchlení. Zabij svého bratra Jákoba. A když se Rebeka o tom Ezauově plánu dozvěděla, varovala Jákoba a vyzvala Izáka, aby Jákoba poslal do rovin aramských, do Cháranu, kde žil jeho bratr Lában, aby si tam Jákob mohl najít ženu a žít tam, dokud by ten Ezauův hněv nevychladl. Izák Jákobovi požehnal a Jákob poslušně odešel. A po chvíli cestování mu Bůh ve snu dal neuvěřitelné vidění. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Pán Bůh Jákobovi zaslíbil a řekl, nikdy tě neopustím, Jákobe. Budu s tebou na každém kroku tvé cesty. A skrze to vše tě přenesu, abys naplnil moje úmysly, moje plány s tvým životem. A ty mé úmysly, ty mé plány, ty boží plány budou na tobě uskutečněny bez ohledu na to, jak. Jak budou uskutečněny, to už není tvoje starost, Jakube. Ale já budu s tebou. Když člověk čte ten Jákobův příběh, vypadá to, že do této chvíle jakoby se naplňovalo to slovo úskočný, lstivý, vypočítavý. Jakoby nešlo u Jákoba, nebo nešlo, jakoby tam nebyla vidět víra, nebyla tam vidět dobrota a nebyla tam vidět láska. Ten člověk má být ustaven z božího rozhodnutí patriarchou, vůdčí postavou vlastně Abrahamova rodu. V Římanům 9.13 je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. A tak se člověkovi možná někdy dere na mysl otázka, pane, co jsi na tom člověku viděl? K Ezauovi se zachoval nehezky. I ke svému otci Izákovi, kterého vlastně podvedl spolu se svojí matkou. A my tam v Bibli nečteme, že by ho pán Bůh nějakým způsobem napomenul. Jákobe, co jsi to udělal? Podvodem si dosáhl toho požehnání. A Bože, proč jsi mu tedy požehnal, když okradl a podváděl? A písmo ukazuje to boží předzvědění Jákoba, že už z lůna tento bratr vlastně měl to prvorozenství. V Římanům 9. kapitole čteme, Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Jákoba. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého a zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. V tomto případě tedy starší je Ezau, mladší je Jákob, protože Ezau se narodil jako první. V Genesis 25. kapitole čteme, když byla Rebeka těhotná, tak děti se začaly v jejím těle strkat. A tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. A Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva pronárody. A ty oba ty národy se rozejdou jen co z tebe vyjdou. Potom se naplnili dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek. Toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal jméno Jákob. Když se tady Ezau narodil jako první, Jákob uchopil Ezaua za patu. Jakoby řekl, to prvorozenství je moje. Uvědomil jsem si, že my lidé kolikrát posuzujeme podle vnějších projevů. Posuzujeme člověka podle toho, jak se vnějšně projevuje. Ale Pán Bůh vidí, proč člověk jedná, vidí motiv v jednání Jákoba. Proč Bůh s tímto mužem uzavřel smlouvu? Proč se díval příznivě na Jákoba? Izajáš 57.15. Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti. Ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených a oživil srdce zdeptaných. Tento oddíl popisuje muže, který je podobný Jákobovi. Muže, který je sklíčený, zdeptaný, na útěku. Bůh ho oživuje, žehná mu. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. My uvažujeme tak nějak lidsky přirozeně kolikrát. Díváme se na zevnějšek, ale Bůh vidí k srdci. Vidíme pouze jakoby tu Jákobovu žádostivost, chtivost, manipulaci. Ale Bůh vidí hlouběji, co bylo v jeho srdci. Vidí toho kajícího zlomeného ducha. A Bůh věděl, že v Jákobově srdci je něco, co je ochotno se změnit. Když se podíváte na Ezaua, to byl sebevědomý muž, který si dělal věci podle svého. Abraham nechtěl, aby se jeho lid mísil s lidem Kenánu. Ezau si rovnou vzal dvě chetejské ženy. Ezau se oženil s dcerou Izmaele, kterého vlastně Abraham poslal pryč s jeho matkou Hagar. Ezau s tím neměl problém porušit tohle nařízení nebo tuhle zvyklost. A věřím tomu, že to je také to, na co se Bůh dívá u nás. Protože když Bůh vidí pokorné, zlomené, zdeptané srdce, může s ním pracovat. S člověkem typu Ezaua nemůže udělat nic, protože ten si bere věci od Boha jako samozřejmost. A jeho srdce je tvrdé. Ezauovi se dnes podobají i někteří křesťané procházející životem bez zaměření se na hledání Boží vůle pro svůj život. Stalo se vám někdy, že jste se s někým bavili a on vám řekl, já jsem tohle budu dělat a tam jsem podnikal a viděl jsem tolik peněz a je to úplně super. A vy řeknete, a je to boží vůle pro tvůj život. To je jedno, ale mám se dobře. Pán Bůh mi požehnal. A opravdu ti Pán Bůh požehnal? Víš o tom, že ti Pán Bůh požehnal? No, proč by mě nepožehnal, když se mám dobře? Ale víme vždycky, jaká je boží vůle pro náš život? Je boží vůle pro náš život jenom si užívat těch smyslných potěšení? Jakobovi bylo blízké boží slovo. Musel slyšet svého otce Izáka opakovat, vypravovat ten příběh, jak Bůh uzavřel smlouvu s jeho otcem Jákobem. Musel slyšet, když mu Izák vyprávěl, když měl být obětí na hoře Moria, když byl určen jako oběť. A musel slyšet, jak to dopadlo, když Abraham pozvedl ten nůž a Pán Bůh ho zastavil a ukázal mu tam beránka k oběti místo Izáka. Slyšel také o tom svatém semeni, které přišlo z patriarchova rodu. Kromě toho mu podobně Ráchel, Rebeka, vyprávěla a připomněla sen, který jí dal Bůh, že Jákob má být tím svatým semenem. A musel být asi velmi rád, když se dozvěděl, že jednoho dne by mohl být hlavou rodu, skrze který má přijít Mesiáš. Byl si vědom, že to prvorozenství má velký duchovní význam. A určitě to viděl i na svém bratru, že Ezau to vůbec neřeší. Že tím prvorozenstvím pohrdá a pohrdl jim, když ho prodal za mísu čočky a trochu chleba. Jak jsem říkal, byl ženatý, měl dvě chetejské ženy a ty ženy působily Izákovi a Rebece jen hořké trápení. Ta jedna z těch jeho žen byla dcerou Izmaele a v Genesis 17. kapitole říká Abram, kéž by Izmael žil v tvé blízkosti, když mluví s Bohem. Když mu Bůh oznamuje, že se mu narodí syn. To znamená, že Izmael v boží blízkosti nežil. Ani jeho dcery ne. Jákob by nedovolil, aby rozené právo bylo poníženo v takových bezbožných rukách a zneváženo. Proto se rozhodl asi převzít to Ezauovo postavení. To, co je zapsáno v písmu, nesvědčí, že by to, co Jákob udělal, že by to dělal ze sobeckých úmyslů. On nemohl být v té době ještě hlavou rodu, protože byl příliš mladý. Nikdy neskoušel vzbouřit armádu a vrátit se a vzít si zpátky ten majetek, který mu jako prvorozenému a požehnanému náleží. A já věřím, že hluboko ve svém srdci měl Jákob touhu po Bohu a Pán musel vidět ten duchovní úmysl za těmi nepěknými Jákobovými a Rebečinými manévry. Když jsem si to tak celé pročítal, nevidím jiný důvod, proč by jinak snášel Jákobův plán, proč by Bůh jinak snášel Jákobův plán vzít si to prvorozenství. Dnes nám Pán Bůh také dal předivnou smlouvu, zaslíbení, která jsou podobná zaslíbením, která dal Jákobovi. Protože i dnes platí pro každého, který je blízko Hospodinu, který je blízko Bohu, který je blízko Pánu Ježíši Kristu, tak platí, já jsem s tebou. Já jsem s tebou. Je stále s námi, zdržuje nás od pádu, opatřuje nás vším nebeským požehnáním, abychom mohli vykonat jeho úmysly v našich životech. Jistě, že Bůh neuzavírá smlouvu s každým, kdo tvrdí, já jsem věřící. Nedává zaslíbení těm, kteří je jen vlastní, dostanou tu hřivnu, vezmou, vykopou jámu, zakopou ji, aby ji náhodou někdo nevzal. Protože, pane, já vím, ty jsi přísný Bůh, ty přijdeš a budeš se mě ptát, kde tu hřivnu mám, a já přijdu, vykopu a řeknu, tady je. Ale pán Bůh řekne, já jsem ti nedal na to, aby si zakopal do země, já jsem ti dal na to, aby si zhodnotil. Aby z té hřivny z jedné mohly být dvě, nebo tři, nebo čtyři, nebo pět, nebo deset. Ty jsi nezhodnotil, ty jsi na to prostě vyprdnul. Nechceš a nepotřebuješ nic ve svém životě změnit? Nepotřebuješ změnit svoje názory, svoje pohledy, svoje přístupy? Nepotřebuješ změnit vztahy s lidmi? Kolik lidí nenávidíš? Kolik lidí nemáš rád? Kolika lidem lžeš? Kolik lidí podvádíš? Nepotřebuješ to změnit? Nebo nechceš? Bůh miluje a žehná lidem typu Jákoba. To je ten, který ví, že se pere každý den se svými slabostmi, se svou nestálostí a se svým sobectvím. A je ochotný dát se změnit. Je otevřený té formující boží ruce. Tomu hrnčíři, který zaboří ruky do té hlíny a z té obyčejný škaredý hroudy máte najednou nádherný hrnek, vázu, pohár, která přináší lidem radost. Víš, že je dobré vzdát se toho, co Bůh označil jako nedobré. A slovo kající znamená zlomený na duchu, svědomím viny, mající nenávist k hříchu a ochotu ke změně. Když Jákob vstoupil do Cháranu, tak bylo hned vlastně už zpočátku patrné, že Bůh je s ním, jak slíbil. Protože potkal pastýře, a on jí říká, znáte Lábana? Jasně, známe. Támhle jde jeho dcera. A přivádí ovce ke studni. Žena překrásná, do které se Jákob i hned zamiloval. A hned Jákob přiskočí, odvalí obrovský kámen, který bránil téct vodě na místo, ze které ovce pily. A když se seznámil se svým strýčkem, okamžitě se mu nabídl jako pastýř. A Lában mu říká, i když jsi můj synovec, nemohu tě přece zaměstnávat bez odměny. Co chceš za svou práci? A Jákob říká, Ráchel. Chci Ráchel. Chci ji za ženu a budu za ní pracovat 7 let. A písmo říká, že jí tak miloval, že mu těch 7 let přišlo jako několik dnů. Přišel den svatby a víme, jak to dopadlo, že? Že místo Ráchel dostal Leu. Zjistil to až ráno, až se probudil a vedle něj ležela Ráchelina starší sestra. Běžel za Lábanem vyčinit mu za podvod, kterého se na Jákobovi dopustil. Vlastně to bylo tak trošku podobné, vzhledem k tomu, co udělal Jákob s Rebekou Izákovi, když si Jákob šel místo Ezaua pro požehnání. A dostal zápětí ujištění, že dostane i Ráchel a odslouží si dalších 7 let, což se stalo. I vešel Jákob také k Ráchel a miloval jí více než Leu a sloužil u něho ještě dalších 7 let. Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná. Jaký to měl důsledek? No, že ty sestry se začaly nesnášet. Možná nenávidět. Žárlili jedna na druhou. Stále se přeli. Jejich otec vlastně tím svým podvodem způsobil mezi nimi neustálou nevraživost. Jak se při tom všem asi Jákob cítil? Byl zavázán k dalším 7 letům práce a doma si myslím, že měl docela blázinec. Musel neustále poslouchat, jak si jedna stěžuje na druhou. Možná z toho šla hlava kolem. A navíc Lea rodila syna za synem a jeho milovaná Ráchel nic. Asi z toho musel být nešťastný a smutný, že jeho milovaná žena mu nedává žádného syna, žádné dítě. Možná i Ráchel mu vyčítala. Možná, že v Jákobovi hledali otázky, možná je i Pánu Bohu položil. Pane, co jsem udělal špatně? To tak lidé dělají, když se jim nedaří. Dal jsi mi tak velká zaslíbení. Řekl jsi mi, že mě vedeš, držíš, plníš ve mně své plány. Řekl jsi, bude tě jako prachu země a ta, kterou miluji, pořád nic. Proč jsi tenhle podvod nezastavil? Proč jsi Lábana nějakým způsobem nestopnul? Copak toto může být součástí tvých zaslíbení? Vždyť teď ta moje budoucnost je... Jak to vlastně bude? Nevidím světlo na konci tunelu. Víte, je pravda, že člověk, křesťan, může mít postoj kajícníka a manželské či vztahové problémy jsou tu pořád. Pořád. Manželé prochází těžkou zkouškou. A modlí se a říkají, pane, já tomu nerozumím. Vždyť věrně tě vyhledávám, hledám tvoji vůli, hledám tvé království, chodím s tebou, modlím se. Proč si tuhle zkoušku dopustil? Proč? Udělal jsem něco špatně? Jak to je? Dovolím si říct, že podobně jako Jákob si křesťané myslí, že když se budou pravidelně modlit, když budou činit pokání, prosit za odpuštění, budou toužit naplňovat Boží slovo a snažit se podle Božího slova žít, tak si říkají, že by přece nemuseli procházet nějakým velkým soužením, že by nemuseli čelit nějakým těžkým časům nebo bolestným okolnostem, ve kterých jim přijde, že je ta jejich budoucnost ohrožená. Není to jenom otázka manželství, je to otázka nemoci, je to otázka dětí, kdy vám prostě někdy z toho máte velice těžkou hlavu, co ty děti dělají nebo čeho se dopouští. V práci. Ale skutečnost je, že i když můžeme být pokorní, poslušní, vyznávající, modlící se křesťané, zcela vydaní Boží vůli, stále můžeme trpět velká nebezpečí a soužení. Nevyhlo se to Jákobovi. Nevyhlo se to Danielovi. Nevyhlo se to Josefovi. A to byly persony víry. Nevyhlo se to apoštolu Pavlovi, kterého mají mnozí za vzor. Ale především se to nevyhlo Pánu Ježíši Kristu. Když čtete Bibli, tak Bůh nikde neslibuje, že nás oprostí od manželských nebo rodinných problémů. Neslibuje, že nás ochrání od potíží v zaměstnání nebo se postará o úspěšnou kariéru. Ani neslibuje, že nás vyjme, že nás odřízne jednou provždy od trápení. Vidím, že seš skvělý křesťan, tvoje víra roste, tak uděláme tlustou čáru a od teďka už nebudeš trpět. Nikde jsem to v Biblii nenašel. Ale taky vím, že kdyby to Pán Bůh udělal, tak bych ho nehledal tak, jak ho hledám, když zažívám těžkou chvíli. Když vím, že mi nikdo jiný nepomůže, jenom Bůh. V žalmu 34. se píše, Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Bůh v tomto verši neříká, že nebudeme zakoušet trápení, ale že on nás z nich vysvobodí. Když čtete dopisy apoštola Pavla, tak on tam mluví z poznané velikosti a hloubky boží lásky. Pán tu loď, na které se apoštol Pavel plavil, neuchránil před ztroskotáním. Byla bouře a Pavel se možná modlil, pane, ať se ta loď nerozpadne, ať prostě doplujeme vzdárně do nějakého přístavu, nebo ať prostě to zvládneme. Ne. Pán dokonce připustil, aby byl Pavel kamenován, aby byl bit, aby byl potupen. Pavel říká, že byl vystaven nebezpečím na zemi, na moři, od lupičů i od vlastních krajanů. A v takových časech lidé někdy plačou a volají, pane, kde jsi? Proč jsi mě z toho nevytáhl? Ale i když se pán rozhodl připustit, abychom prošli podobnými údolími, aby vyzkoušel naši víru, pak dříve nebo později nás od toho vysvobodí, nebo z toho vysvobodí. Jako Jákoba, jako Pavla, jako Daniela, jako Josefa a mnoho dalších. Kolik křesťanů by se postavilo čelem k těm tragickým, smutným událostem a problémům, které měl Jákob? Například nevěděl, Jákob nevěděl, že jeho životní láska Ráchel, nádherná žena, byla tajná zbožňovatelka model. A Bůh uzavřel její lůno. Jákob nic netušil. Když je Lában dohnal, když utekl nebo na boží popud odešel od Lábana a Lában je dohnal se svými syny a bratry, tak Lábanovi šlo hlavně taky o to, aby získal zpět ty svoje domácí bůžky, které mu ukradli. Hledal je venku, hledal je všude. Šel k Jákobovi, naléhal, aby mu je vrátil zpět. Jákob nevěděl vůbec, o čem mluví. A už byl naštvaný. A asi se není proč divit, protože pro něj to bylo něco nepřípustného, odporného. Věděl málo o tom, že jeho překrásná žena tolik lpěla na modlách. Hovoříme o trápení rodiny. Byla tady Lea, která byla uražená, která byla potupená, byla bez manželské lásky a vlastně bez budoucnosti. Ale rodila syna za synem. A myslela si vždycky, když se ten syn narodil, tak si vždycky říkala, možná už teď mě bude můj manžel milovat. Už jsem mu dala 5 synů a ono nic. Nic se nezměnilo. Byla tady i Ráchel, modloslužebnice, která neustále na toho Jákoba naléhala, aby jí dal dítě, a nic. Protože Pán Bůh nenávidí modloslužbu. A Jákob po všechen tento čas chodil v poslušnosti Bohu. Po těch 7 letech Jákobovy služby k němu Bůh promluvil ve snu a říká mu: já jsem Bůh z Bételu, kde jsi olejem pomazal posvátný sloup a kde ses zavázal slibem. Vyjdi teď hned z této země a navrať se do své rodné země. Jákob uposlechl. Vyjdi teď hned. A Jákob uposlechl. Otočil svou rodinu a stáda a vyšel na Betel směrem k jeho vlastnímu otcovskému domu. Slyšel od Boha jasné slovo a uskutečnil ho v plné poslušnosti. A Jákob se vrací zpět vstříc důsledkům svých podvodů, kterých se dopustil vůči svému bratru Ezauovi a otci Izákovi. A on věděl, že ho Ezau chce zabít. A Pán Bůh mu řekl: obrať se a běž. A on šel. Vyslal posly k bratrovi s kajícným poselstvím, aby připravili jeho příchod, ale oni se vrací s informací, která ho vyděsila. Ezau už ti jde vstříc a má sebou 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů, neboť si řekl: přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dovedu si představit ten panický strach, který Jákoba zasáhl. I na této zkušenosti jeho života vidíme ten důkaz toho zlomeného, toho kajícného srdce. Dále Jákob řekl: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí. A teď mám 2 tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím. Aby nepřišel a nezabil mě, matku, nad dětmi. Ty jsi přece řekl: určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jež nelze pro množství sečíst. Jakob pořád chce být Bohu věrný. A spoléhá jen na jeho pomoc. A ví, že si ji nezaslouží. Že na ní nemá ani nárok, ani právo. Ale ví, co mu Pán Bůh zaslíbil. A posílá před sebou stádečka svého majetku. Vždycky pošle malé stádečko, pak nechá místo, pak pošle další stádečko, pak pošle zase další stádečko a počítá s tím, že jak bude ten Ezau postupovat a bude je potkávat, takže se jeho hněv bude mírnit. Protože on ty stádečka posílá jako dar svému bratrovi. Možná by někdo řekl: takový vypočítavý pokus o překonání bratrova hněvu. Stejně tak Jákobovo označování sebe jako otroka vypadá jako vychytralá vynalézavost. Nebo podlézavost. Není zde však třeba ocenit spíš, kolik sebezapření a obětavosti bylo třeba k těmto činům? To nebyla laciná gesta, co udělal. Toho přišlo hodně draho. Vždyť ty dary stály Jákoba nespočetné hodiny držiny, práce u Lábana. A označení sebe jako otroka, to nebyla jen nějaká orientální zdvořilost. Ale co když by Ezau vzal to jeho prohlášení vážně a přijal ho jako otroka? otroka, který nemá právo na nic. Jákob to všechno riskuje, protože ví, že smíření není laciné. Nikdy není laciné. Boží požehnání, o které kdysi Ezau připravil, není výrazem nějaké protekční blahovůle a nemůže je dostat člověk nehodný. Je to závazek, je to úkol, který musí člověk zaplatit vším, co je a co má. Být požehnán znamená zemřít sobě a žít Pánu Bohu. A Jákob to poznává naplno. Teď se pozná, zda je požehnaný. Teď se pozná, zda mu to požehnání patří právem. A ten zápas u Jaboku tu vlastně stojí za celých těch předcházejících 20 let, kdy Jákob na každý den znovu a znovu podobný zápas podstupoval. I když posílal ta malá stádečka, tak ten jeho strach nebyl menší. Pořád se bojí. A teď si představte, že do toho všeho přichází to noční zápolení s neznámým. Jabok je pro Jákoba místem, kde podstupuje zápas sám se sebou, aby se dokázal vzdát všeho a tím se plně vzdát a poddat Pánu Bohu. To je ten zápas, který je možno vést jako kníže. Není jiná cesta. Zápas se sebou pro druhé. Je to předobraz obrazu nebo předobraz zápasu Pána Ježíše Krista v Getsemanské zahradě. Zdá se, když ten zápas skončil, tak se zdá, jako by to nebyla prohra, ale výhra. Ten, který s ním zápasí, říká, že Jákob obstál. Vidí, že ho nepřemůže a navíc musí po Jákobovi chtít, aby ho pustil. Že jde o prohru, naznačuje teprve to, že Jákob toho neznámého pustit musí. A že se nesplní jeho přání, aby se dozvěděl jméno toho, s kým zápasil. Avšak tak, jak to je v Bibli na více místech, jsou paradoxy. Tak i zde je to prohra, která je pro Jákoba vítězstvím. Je to vítězná prohra, protože on požehnání dostane. A na konci se neznámý ptá na Jákobovo jméno. Ale neptá se proto, že by ho neznal. Ale tato otázka je vlastně vyjádřením už popření toho jména Jákob. Jákob zde končí a stává se z něj Izrael, zápasí Bůh. Jde tu však v první řadě o Jákobův zápas. Tady je důležité především to, co dělá Pán Bůh. Ten zápasí za nás, za Jákoba, za mě, za Pavla, za Zdenka, za Markétu, za Radima. Zápasí za nás. V Exodu 14.14 se píše, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. To říká Mojžíš svému lidu. Zápasí Bůh platí o Jákobovi jen jako o předobrazu Pána Ježíše Krista. Protože ten je teprve tím pravým Izraelem, tedy Bohem zápasícím za nás v plném slova smyslu. Neznámý odmítá Jákobovu žádost, aby prozradil své jméno. Protože když znáte jméno, tak to vlastně znamená znát tu samotnou bytost. Její úmysly. A to znamená mít ji určitým způsobem v moci a nutit k činění toho, co já chci. A to není člověku dovoleno. Se jménem Božím a Kristovým nelze dělat žádné čáry. A přece od golgotského vítěze a kříže je možné Boží jméno znát. A to jméno je láska. A Jakob od té noci ví, že už se nemusí bát svého bratra. I když je kulhající, i když je neschopný k běhu, protože zápasí Bůh. Tam, kde zápasíme, vyhrává náš Pán Bůh. A my se vždycky musíme spokojit s Boží milostí. Abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. Amen.